Vítajte pri počúvaní najnovšej epizódy filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Moje meno je Peter Konečný.
Ja som Juraj Malíček a dnes si predstavíme to najlepšie zo slovenských kín a samozrejme aj to najkvalitnejšie zo streamovacích platformiem.
Žánrovo sa môžete tešiť na animovaný film, kreatívne dokumenty, mimoriadne premyslené drámy, ale aj na pozoruhodné seriálové krimi, reznuté s thrillerovými nápadmi. A vrátime sa samozrejme aj k 75. ročníku udeľovania televíznych cien Emmy.
Času málo, filmov veľa.
Začíname. Jurko, kedy si bol naposledy v kine?
Ja si nespomínam, ale to nie je dôležité, lebo chystám sa do kina hneď dnes, v podstate po nahrávaní, keďže ide Chlapec a volavka. Ten film sme teda videli už a ja som videl z iných zdrojov, ale teším sa na to do kina, chcem si to pozrieť, lebo ten Miyazaki, to je proste materiál do kín a povedzme, že mám k tomu filmu teraz nejaké výhrady, ale predpokladám, že potom vlastne stretnúť sa v kine s ním, tak tie výhrady opustím.
Aby sme napravili tie iné zdroje, samozrejme myslíme novinársky link, ktoré dostávame, pracovné linky, ktoré máme možnosť dostávať a vidieť filmy oveľa skôr, ale zásadne je pre nás následne veľmi dôležité ísť na tie najlepšie a najdôležitejšie filmy opäť do kín.
Samozrejme.
A týka sa to určite aj filmu Chlapec a volavka a práve preto si sa rozhodol ísť znova do kina. Ja sa na to teším znova tiež, pretože vidieť to na veľkom plátne a zažiť ten obrovský zážitok s tou erupciou fantázie, ktorú Miyazaki ako 83-ročný ponúka, tak to je naozaj vizuálna slasť. Takže kino znova v tvojom prípade, jeden z dôvodov, prečo to tak je, je aj samotný fakt vizuality filmu Chlapec a volavka.
V podstate teraz, ja som musím povedať, že ja som v tom štádiu, že takto, že Chlapec a volavka je Miyazaki, to je prvé. Zdá sa mi, že ten film je už v takom štádiu, že to nemôžeš oddeliť od jeho tvorby. Jednoducho, že človek, ktorý na to pôjde nepripravený, tak bude mať síce dobrý pocit, lebo to je ako zaujímavá vec, že bez ohľadu na to, že to nemusí dávať zmysel v tom zmysle, že tá kauzalita príbehu je taká veľmi ako diskutabilná, takže v istej chvíli ťa to uchváti obrázkami, tak či tak, tou poetikou, tými nápadmi, že to dostane, ale aby si z toho príbehu poskladal nejakú zmysluplnú výpoveď, tak podľa mňa potrebuješ vidieť iné Miyazakiho filmy. Nemyslím len Princezu Mononoke a Cestu do fantázie, teda tie najexponovanejšie, ale ja by som sa možno vrátil aj k tomu predchádzajúcemu, teda Zdvíha sa vietor, teda predchádzajúcemu poslednému Miyazakiho filmu, lebo mám pocit, že ten akoby testament Miyazakiho filmový je takou akoby kolážou alebo takým akože priznaným návratom k celej jeho tvorbe, že je to istým spôsobom bilančný film.
Je to bilančný film a určite treba poznať aj predchádzajúce filmy, aj Môj sused Totoro. Už si spomenul také tie najzákladnejšie filmy ako Princezna Mononoke a Cesta do fantázie. Inak pre mňa je celkom zaujímavé niekedy sa rozprávať s mladými fanúšikmi, stredoškolákmi, ktorí miluje anime a milujú anime, hovoriť im o filme Cesta do fantázie, ktorý zatiaľ väčšina z týchto mladých ľudí vôbec nepozná. Je to pre mňa zarážajúci moment, lebo to je niečo ako keby som miloval horor a nepoznal úplne základné filmy toho žánru, ale rozumiem tomu, že ešte majú čas samozrejme dopozerať, ale musia dopozerať, pretože to sú úplne tie základné kamene, od ktorých sa odvíja aj to, ako vyzerá anime dnes. Aktuálne myslím, že dnes boli vyhlásené nominácie aj v anime kategóriách v rámci udeľovania cien pre najlepšie anime a Miyazaki je ten etalón animovanej tvorby, nielen v súvislosti s tým, ako tie filmy vyzerajú, ale aj s tou scenaristickou a príbehovou náročnosťou. Chlapec a volavka nie je jednoduchý film, už si to spomenul, je pomerne komplikovaný, môžete sa v ňom veľmi rýchlo stratiť, podobne ako hlavný hrdina, ale to je možno, že aj jeden z cieľov v tom víre fantázie nechať niečo zo seba a ťažko sa z neho dostávate von, pretože ten príbeh mladého chlapca, ktorý sa s otcom presťahuje na vidiecke sídlo ďaleko od hektického Tokia a kde sa v tomto priestore zoznámi so svojráznou, veľmi zvláštnou volavkou, ktorá vlastne nie je volavka, ale to sa dozviete postupne, tak potom od toho momentu, kedy zistíte, že nie všetko je tak, ako vyzerá na prvý pohľad a nie všetko skutočné a začíname sa vnárať postupne hĺbšie a hĺbšie do sveta fantázie, tak tam už sa otvára práve ten Miyazakiho svet, kde potrebujete byť naozaj mimoriadne sústredený a sústredené a podľa mňa toto je film, ktorý si vyžaduje aj oddychnutého a nie po celom dni vyčerpaného človeka a ešte aj to zaramcovanie v rámci vekovej kategórie, tam sa asi zhodneme na tom, že toto je film možno 12+, neviem aký ty máš pocit, ale u nás to aj tak musí byť kvôli tomu, že v kinách bude iba český dubbing.
To je také akože diskutabilné, lebo ja mám skúsenosť s tým, že tie Miyazakiho filmy, ktoré sú aj akoby pomerne náročné z hľadiska akoby pointy alebo z hľadiska nejakého odkazu alebo z hľadiska nejakej tej ďalšej vrstvy, takže ich deti znášajú veľmi dobre vďaka vlastne tej akože vizuálnej poetike, tej krásnej animácii. Ja som púšťal, keď teda Hanka vyrastala, tak my sme vlastne frčali na Totorovi a na Cesty do fantázie a mal som pocit, že ona bola ešte relatívne malička a akože neodchytávala samozrejme nejaké príbehové nuancy alebo presahy, ale ten príbeh ju bavil a dokonca by som možno ako bol taký akože v tomto taký otvorený vo vzťahu k tomu, že tie malé deti by mohli mať vlastne menší problém s takouto zvláštnou kauzalitou, ktorá je v tom filme. Ten film je naozaj ako poznačený japonskou poetikou v tom zmysle, že jedna sekvencia je vo vzťahu k druhej taká, že tam neexistuje vlastne priama kauzálna návednosť, ale ako by to bola náhoda, že proste my sa vezieme a proste objavuje sa nejaká nová dejová línia. A ja by som v tomto detského diváka nepodceňoval, lebo je to tak lyrizované a poetické, že možno ten detský divák by tomu rozumel lepšie ako ten dospelý, ale neviem, to len taká hypotéza.
Samozrejme, treba skúsiť, vôbec sa tomu nebráni. Myslím, že len v rámci toho dabingu sú nejaké pravidlá v súvislosti s tým, že nie je možné, aby film, ktorý je dabovaný do češtiny, mal menšiu prístupnosť ako 12 rokov.
Ale s rodičmi to nie je problém. Keď ješ s deťmi, tak ako by žiadny problém.
Samozrejme, práve Chlapec a volovka budete mať tento film vidieť aj v originále v niektorých kinách, to je tiež veľmi dôležité, s titulkami. To je fajn, pretože zažiť to v originále je tiež intenzívny zážitok. Počas otváracieho víkendu v Japonsku tento film zarobil 1,83 miliardy jenov, čo je viac ako ktorýkoľvek iný film štúdia Ghibli. To je tiež dôležitý fakt, pretože sa to predávalo aj po tej fáze toho neuveriteľne dlhoročného pripravovania filmu. Začiatok prípravy už bol v roku 2016. V decembri 2019 bolo dokonca oznámené, že film bude dokončený na 15% po 3,5 rokoch práce. Producent Toshio Suzuki vysvetlil, že Hayao Miyazaki bol v minulosti schopný režirovať 7 až 10 minút animácie za mesiac a film naplánovali tak, aby mal premiéru v istý čas, ale Miyazaki v konečnom dôsledku režiroval len asi 1 minútu animácie za mesiac. Aj tak je to obdivuhodné, pretože je to obrovský tok animácie, kvality, ale aj tej príbehovej komplikovanej štruktúry a tento magický svet vás môže na jednej strane opantať, ale na druhej strane v istých momentoch tak vyšťaviť, že prestávate už sledovať, ako si už ty spomenul, samotný dej, ale nechávate sa unášať skôr to vizualitou a tam už je potom asi dôležité tá opakovaná návšteva tohto filmu a opakované sledovanie. To je môj taký pocit posledného filmu Miyazakiho s názvom Chlapec za volavka a možno pre niektorých divákov bude toto aj otvorenie nového sveta k tomu napozerať jeho staršie filmy a dostanú sa k kategórii kinematografie, ktorú vďaka tomuto filmu aj objavia.
To je taký pomerne dôležitý kontext, lebo naše kina sa doteraz ako veľmi akoby k Miyazakimu správali macožsky. Aj ja si pamätám vlastne časy, keď tieto filmy boli distribuované rovno ako vlastne na video, že, alebo na DVD, že vlastne do kin vôbec nešli. Aj dobre, že to uvidíme v kine. Čo je taký akoby akože svojrázny moment, alebo taký akože výrazný moment vo vzťahu k tej poetike, tak je to, že ten film má podľa mňa aj cennú ako výpovednú hodnotu v tom zmysle, že do veľkej miery portrétuje spôsob, akým Japonci vynímali druhú svetovú vojnu. Respektíve ako sa s ňou vysporiadávali, lebo ten film sa odohráva počas toho obdobia a je v podstate rámcovaný tými udalosťami a má to taký akože mudrlandský presah, že proste keby človek chcel a úplne si odmyslel takú tú akože doslovnú poetiku tých krásnych obrázkov, takže vie to interpretovať aj cez takú tú traumatickú skúsenosť s tou druhou svetovou vojnou. Ale to je taký akože rozmer len na zamyslenie, treba sa nebáť, ísť, pozrieť. Miyazaki je super.
A nechať sa uniesť do sveta, ktorý bude pre mnohých divákov a diváčky možno prekvapením. Ja len dodám, že ide o prvý animovaný film v histórii festivalu v Toronte, jednou z najdôležitejších háčkových festivalov na svete, ktorý otváral tento festival. Čiže aj to je veľká pocta samotnému Miyazakimu. A vy tú poctu môžete zažiť aj v slovenských kinách. Už teraz nájdete ten film aj v multiplexoch, aj v jednosálovkách.
Machito. Maminko. Zachraň mne.
Maminko! Jdu za tebou!
Machito, ja teď budu tvoje nová maminka.
V tomhle domě se dějí pořád samé divné věci.
Machito, zachraň mne!
Mnoho lidí zemřelo a zranilo se.
kinách zostaneme, aj keď tentokrát asi budú tie kinosály troška prázdnejšie ako v prípade Miyazakiho, aj keď vlastne nedokážem to posúdiť. Každopádne ideme sa rozprávať o novom slovenskom filme Tretí koniec Palise, čo je ako celovečerný dokument Jara Vojteka, teda v podstate zaručená kvalita už v tom formálnom vymedzení. Tu začni ty, lebo asi by bolo dobré, aby som ja reagoval. Mám tentokrát zase také troška výhrady.
Tretí koniec Palice mal svoju premiéru svetovú na festivale v Jihlave, kde aj bol ocenený. Jaro Vojtek má za sebou filmy ako Turnus, ktorý sme mali v kinách nedávno, filmy Tak ďaleko, tak blízko, Deti, Hranica. Patrí medzi etablovaných slovenských dokumentárnych, ale už aj presahujúcich režisérov v rámci žánru dokumentárneho filmu a štylizovaného kreatívneho dokumentárneho filmu. A tento raz si zobral ako tému inakosť v inakosti, čo znamená byť iný v komunite, ktorá je sama o sebe vyčlenená zo spoločnosti. Dokumentárny film Tretí koniec Palice sleduje osudy Rómov, ktorí sa stali minoritou v minoritnej spoločnosti. To je fantastická téma. Máme tu teda 4 príbehy ľudí, ktorí sú osobitní ešte aj v tej samotnej minorite. Máme tu queer Rómov, máme tu beznového otca 5 detí, máme tu rómsku babičku, ktorá obetuje svoj život za zdravie svojho milovaného vnuka, ktorý môže byť kvalitným muzikantom, ale hlavne musia vyriešiť jeho veľké zdravotné príbehy. A máme tu ešte zároveň príbeh bývalého alkoholika, ktorý sa snaží, aby sa z jeho syna nestal rovnako alkoholik a modlí sa za to, aby došlo k tomu, že aj napraví svojho vlastného potomka. Máme tu teda 4 príbehy, 4 vymedzenia, ktoré sa na začiatku stretávajú v jednom priestore, následne vidíme samostatnú líniu príbehov a potom ide o prelínanie celých tých vzťahov a všetkých tých postav. Je to podľa mňa z tohto hľadiska veľmi dobre vystavané, je to veľmi náročné rozhodne pri predstave toho realizácia a nakrúcania tohto dokumentárneho filmu. Nebolo to určite vôbec jednoduché aj v súvislosti s hľadaním konkrétnych osôb, konkrétnych postáv, hlavných hrdinov a hrdiniek, ktorí boli ochotní pred kamerou zadefinovať svoje príbehy a rozprávať o svojich strastiach a bolestiach, ktoré majú a ako sa snažia žiť v svete, ktorý im dáva množstvo naozaj problémov pod nohy a musia prekračovať každý deň, každú hodinu množstvo naozaj komplikovaných situácií a niekedy až bezvýchodiskových. Takže toto je také jasné zaramcovanie filmu Tretí koniec Palice. Je jasné asi pre akú skupinu ľudí je tento film určený. Na festivaloch vypredané, v distribúcii bude veľký problém, aby nejakí diváci vôbec prišli do kina. Toto sú typy filmov, ktoré rozhodne čakajú následne na uvedenie v televíziách, či už je to verejnoprávna slovenská televízia alebo verejnoprávna česká televízia, hlavne ČT Art, a na Slovensku je to Dvojka, kde tieto filmy získajú potom nejaký balík 10, 15, 20 tisíc divákov, ktorí sa dozvedia, že tu máme veľmi šikovných dokumentaristov, ktorí vedia spracovať túto tému pozoruhodným spôsobom, podľa mňa medzinárodne uznávaným spôsobom. A toto sú v zahraničí v rámci umenia a kultúry tie naše Vlhové a tie naši Šaganovia, ktorí sú v umení tak dôležití, že v zahraničí majú tieto filmy bohužiaľ často väčší ohlas ako v domácom prostredí.
No ale dávi sa ani nehrnú ani tam, čo je akoby pochopiteľné. Ja všetko, čo si akoby povedal, tak potom sa môžem podpísať, čo ale nič nemení na fakte, že som sa vlastne pri dívaní sa na ten film ako neuveriteľne, ako často som sa nudil. Poviem to jednoducho.
Jurko sa nudil, počkaj, to je jasné, ale ja som aj predpokladal, že sa to stane v tvojom prípade a stane sa to asi mnohým ľuďom. Napriek tomu je to pre mňa troška prekvapivé, pretože ty sa vieš nenudiť pri niekedy ešte pomalších a možno aj zábavou menej vybuchujúcich filmov, pretože samozrejme vieme spolu s poslucháčmi práve tejto epizódy, aj minulých epizód Vertiga, že ty miluješ veci v rámci kinematografie, ktoré vybuchujú a sú rýchle. Tuto samozrejme logicky nič vybuchovať nemôže a nemôže tam byť ani nič rýchle, ale ty niekedy skáčeš v tom, že vie sa nájsť vo filme, ktorý je rovnako pomalý, ale v tomto ti niečo prekážalo?
Nie, takto, akože ja, tá téma je fascinujúca, fantastická, ale ja som za seba čakal taký troška atrakčnejší alebo bulvárnejší rozmer toho rozprávania, lebo ono je to veľmi civilné, veľmi vlastne akoby nepravdepodobné v tom, že to odráža do veľkej miery asi naše predsudky voči tomu, jak sa tí ľudia vyjadrujú, že aké máme, ak sme vlastne uzavretí v tej bubline. A mne tu proste chýbal taký ten rozmer troška atrakcie, lebo tie príbehy sú veľmi zaujímavé samé o sebe a taký ten akademický spôsob veľmi čistej filmárčiny, také lirizujúcej, v podstate akoby informuje informovaných, ale podľa mňa nevyužíva tú tému v tom zmysle, že ona by mohla naozaj akoby niečo zatraktívniť, ale Proste, že by bola výživnejšia aj vo vzťahu k masovejšiemu divákovi, že by sa mohli informovať aj neinformovaní, tí ľudia presne zaťažení predsudkami a tak ďalej, že keby sa len trošička atraktívnejšia forma proste zvolila, tak by tam mohlo dôjsť takému tomu akože prieniku, alebo vyslobodím sa z toho sveta uzavretého akademického filmových fanšmekrov smerom k nejakému, hovorím, že bulvár, ale nie v negatívnom slova zmysle, ale akože využiť tú tému a hovoriť o tom probléme divácky atraktívnejším spôsobom zohľadňujúcim vlastne senzačný rozmer, alebo senzáciu, alebo taký ten. Neviem to si dobre formulovať, ale to, že máš, povedzme, že gejov v rámci romskej komunity je pochopiteľné. Ale to, ako sa oni k ním správajú, aké to je v podstate akože zaujímavé, tak to si podľa mňa zaslúžilo také, nechcem povedať, že angažovanejšie spracovanie, ale divácky prístupnejšie, tak to poviem.
A mne sa to zdalo práve veľmi divácky príťažlivé, tento film, aj v tom spracovaní, ako je to urobené. A dokonca si myslím, že je to asi jeden z najdiváckejších filmov Jara Vojteka, aj keď on si takú tú veľmi intenzívnu pozíciu vydobil výborným dokumentárnym filmom Hranica, ktorý je teda výnimočný, ale Turnus,
ten si myslím, že to má
až tak nesadol, ale tak Tretí koniec palice mi prišiel pozoruhodnejší a divácky viac intenzívnejší ako Turnus, lebo ma oveľa viac zaujímali tie postavy a ich osudy, ako v prípade filmu Turnus. To je môj Jasné. osobný pocit z filmu Tretí koniec palice. Je mi troška ľúto, že som to nemal možnosť vidieť práve v Výhlave, aj s diskusiou a so všetkými tými výbornými vecami, ktoré na festivale Výhlave sú v súvislosti so slovenskými a nie len slovenskými a českými koprodukciami a vôbec filmami všetkými, ktoré sa nachádzajú na Jihlavskom festivale dokumentárnych filmov. Ja len ešte doplním, že cenu za najlepší film práve získal z Vyšegradského regiónu na 27. ročníku festivale v Jihlave tento film, čiže je to náš reprezentant v zahraničí a ja si myslím, že je skvelé upozorniť na to, že máme kinematografiu, ktorá zobrazuje Rómov v rôznych podobách. Máme tu film Invalid, kde sa pracuje tou atrakčnou formou, ktorú ty očakávaš alebo máš radšej. Máme tu filmy, ktoré vyvažujú tú atrakčnú formu, ako je napríklad Tretí koniec palice a myslím, že je to úplne v poriadku. A Tretí koniec palice je ešte film z roku 2023 a to je to neuveriteľné množstvo slovenských a koprodukčných filmov, viac ako 30, ktoré vznikli v roku 2023 a tam patrí aj tento film, ktorý teda majú diváci možnosť vidieť už tieto dni aj v slovenských jednosálových kinách.
No, nebudem ďalej polemizovať. Súhlasím, ale proste za mňa, lebo keď spomínal Hranicu, nabehol si na to, respektíve podľa mňa tento film je presne ten, že téma je zaujímavá, ale ťažká, ale je podaná takým spôsobom, že to je aj vtipné proste miestami a tu napríklad sa ponúkalo v niektorých momentoch, akože vniesť tam troška akože oddramatizovať to, trebárs akože vtipom, ale to, že vidíme vlastne len takú tú ako naozaj existenciálnu rovinu tých príbehov, to sa proste postaralo o to, že som vlastne ako divák nebol prekvapený, tak to povedzme.
Ak chcete troška zlomiť nejaké predsudky, ktoré máte a nebojíte sa kvalitných slovenských filmov, to sa už dúfam nebojíte, lebo slovenská kinematografia to už dávno nie je jeden, dva film ročne, ale sú to desiatky filmov ročne, ktoré mapujú spoločenské pohyby v krajine, situáciu, vracajú sa do minulosti, ukazujú aktuálne problémy, tak medzi to aktuálne spracovanie spoločenských problémov, predsudkov, stereotypov, tam rozhodne patrí aj dokumentárny film Tretí koniec palice.
Vigi Mario Bešilaki Kaša.
Romnili sin Čavi to
bilo. Ali ono mušin tabo zurali.
Mamu kaj da samo.
A mi na džanat. Letu kabro telefonu zmena sam po guglos. To djeta je pre mňa. Všetkim, moj život. A vi imate djeti? A muža?
Teti ne.
Také by ste sa lepšie obliekli.
Ja som veľmi zvedavý, čo povieš na snímku Sestry z dymovej sauny, ku ktorej sa dostávame prakticky hneď teraz.
No vidíš, a tá presne pre mňa tú atrakčnú rovinu má gradáciu, lebo vo vzťahu k predchádzajúcemu filmu sú Sestry z dymovej sauny vlastne tiež dokumentom, veľmi autentickým, ale sú vlastne vygradované tak, že majú taký ten akože tah na bránu, smerujú k nejakej veľmi výraznej, veľmi autentickej pointe. Je to krásny film v tom zmysle, že teda ja nemám rád saunu, ale dostal som chuť saunovať sa, keď som sa ten film díval.
Vieš si inak predstaviť mužskú verziu tohto filmu? Ja som nad tým aj celkom rozmýšľal. Prečo by to nemohlo fungovať?
Keď sú muži nahý v saune a sú heterosexuáli, tak sa hambia. Akože nerozprávajú sa.
No, akože ty si sa hambil, keď si bol takto sauna?
Áno, respektíve tam bolo, ako ja som bol saune asi dvakrát, akože s inými mužmi, všetci boli nahí, ale boli sme v tých dekách, v takých tých, akože v tomto.
Áno, tak to ste, no, ale to tak ste neboli nahí potom. Nahí
a nikto sa s nikým o ničom nerozprával, lebo tam boli proste rozpaky zo vzájomne zdieľanej mužskej nahoty, čo myslím, akože neviem, čo to je, ale v tomto sa mi ten dokument zdal akože krásny.
Ty by si mal začať chodiť na nuda pláž, Jurko. Ty by no, zmenil by sa ti absolútne život, lebo akože... po istej dobe na nuda pláži je teda dokázané, že tie ľudské tela začínaš vnímať úplne normálne a je ti vlastne vôbec neprirodzené, keď je niekto oblečený. A
ty prepáč, no...
Nevieš si sám sebe ho predstaviť na nuda pláži.
Ja som v zásade pruderný človek. Pre mňa vlastne oblasť u muža od pupka po kolena neexistuje. U žien vlastne neexistuje od krku tiež po kolena. Ja som ako veľmi taký, no proste povedzme, áno, pruderný a zaprdený v tomto. A túto, to, čo je dôležité, tak... Čo je fantastické, tak je tu telesno, zobrazené v celej svojej poetickej kráse, ale bez akéhokoľvek nádychu erotičná, čo je akoby fantastické. Teda tu mi nevadilo, že sa dívam prakticky celý čas na nahé hrdinky, ktoré sú v saune. Bolo to zbavené, vlastne vyprázdnené takých tých vlastne všetkých rovín, ktoré sú spojené s erosom, okrem roviny intimity, ktorá ale nie je spojená s nahotou, ale s odkrývaním duše. Čo bolo vlastne fantastické pre mňa.
Upracme si to ešte troška, aby sme vysvetlili všetko, čo sa týka filmu Sestry z dymovej sauny. Ide o dokumentárny, kreatívny, štylizovaný film, ktorý ukazuje aj jednak takú poctu dymovej saune, miestnemu miestu, ktoré je pretkané tradíciami. Ide zároveň o film, ktorý oslavuje ženskú spolupatričnosť. Ide o film, ktorý využíva taký očistný rituál práve v tom priestore tej sauny. A my sa postupne dozvedáme na základe týchto rituálov to, čo samotné hrdinky tohto dokumentárneho filmu vo svojich mysliach skrývajú, o čom chcú rozprávať a o čom je pre nich dôležité, aby viedli diskusie a debaty a slobodne čelili takým tým svojim vnútorným démonom a úzkostiam, ktoré zažívajú, vracajú sa späť do minulosti, rozprávajú o svojich zážitkoch, vzťahoch, hovoria o veciach, ktoré sa týkajú ich zdravotných stavov a zdravotného stavu, ktorý nemusí byť vždy ideálny. A to sú veľmi dôležité veci, čo máme možnosť my spolu s nimi zažiť. A kamera je veľmi citlivá. Sme spolu s nimi v tom priestore, inak to nakrúcanie asi nebolo vôbec jednoduché, lebo ide o skutočnú saunu, čiže tie minúty, ktoré tam bežali, boli určite ohraničené tým, aby sa nepreháňal asi ten pobyt, aj keď...
Koľko znesie filmový materiál?
Koľko znesú aj oni samotné, ktoré tam boli v tej saune. Takže bolo to určite aj po tejto stránke neúplne jednoduché nakrúcanie, ale ten nápad dať skupinu hlavných hrdiniek do sauny a nechať ich rozprávať o svojich zážitkoch, o svojich citoch, to, čo prežívali a aby čelili navzájom nejakým konkrétnym problémom, ktoré keď sa povedia a verbalizujú, tak môžu byť pre nich oveľa jednoduchšie na prežívanie. To je fantastický nápad, dokonca si viem predstaviť možno aj hraný film v tomto smere, ale to, že je to dokumentárne, je o to pravdivejšie, o to intenzívnejšie a táto estonsko-francúzsko-islandská koprodukcia patrí rozhodne medzi najzaujímavejšie filmy minulého roka. Premiéru mala na festivale Sundance, od toho momentu sa začalo o tomto filme rozprávať, získala množstvo ocenení, je nominovaná aj na cenu Lux Európskeho parlamentu. Je tam veľká, veľmi silná konkurencia, ale už len to dostať sa do 5 filmov nominovaných na cenu Európskeho parlamentu je skvelé a je úžasné, ešte dopoviem aj ten fakt, že nie vždy bolo štandardné, aby tieto filmy prichádzali do kín. A teraz tu máme v rámci dnešného dielu Vertiga, máme ďalší skvelý film, ktorý máte možnosť vidieť v slovenských kinách. Nebolo to vždy tak a žijeme dobu, kedy sa aj tento typ kinematografie dá legálne bežne vidieť v kinách.
To slovo legálne môže byť akoby také zavádzajúce. Proste ide o to, že je to film, ktorý dokonca by sme mohli hovoriť, že je taký až akože voyerský vo vzťahu k tomu, že narúša nejakým spôsobom súkromie alebo vstupuje na miesta, kam by sme vlastne nemali ako diváci vstupovať. Vstupuje vlastne na úroveň proste veľmi intimných výpovedí, ktoré často povieš tá úplne blízkym osobám, alebo potom psychiatrovi, alebo teda niekomu, koho už v živote nestretneš, taxikárovi, trebárs. Ale tu je to spravené tak, že tie dámy sa v podstate neuveriteľne otvárajú komukoľvek, kto je ochotný sa na ich príbehy dívať. A čo je fantastické, a to si myslím, že je akože veľmi milé, aj keď sa to nestane asi, tak toto je fantastický film, ktorý, asi nech sa by to znelo banálne, ale že odkrýva intimitu ženstva, alebo proste, ja sa teda cítim ako veľký feminista a myslím, že toto je ako v tejto rovine je veľmi poučný film, tak to poviem.
A nie len v tejto, rozhodne. Anna Hitz, režisérka tohto filmu, pochádza z Estónska. Okrem filmovej režie má zázemie aj v súčasnom umení a experimentálnej ľudovej hudbe. To je, myslím, že veľmi dobrý background k tomu.
A on to má počuť vlastne v tom filme.
Presne tak, aby vznikol takto mimoriadny dokumentárny film, ktorý by som nerád zadefinoval ako film pre ženy, lebo ja vôbec neznášam toto definovanie. Mužská, ženská literatúra je iba jedna literatúra podľa môjho názoru a je iba jeden typ kinematografie a myslím, že tento film si zaslúži, aby ho videli úplne všetci, ktorí majú ochotu tento typ kinematografie vidieť a chcú sa posúvať aj v kontexte vnímania a navnímania moderného dokumentárneho filmu svetového charakteru, akým je rozhodne snímka Sestry z dymovej sauny. A ja mám aj tento film vo svojom vlastnom výbere práve toho veľkého turné, ktorý mám slovenskými mestami, ktoré sa týka najlepších filmov roka 2023 a rozhodne tam táto snímka nesmie chýbať.
Sen pyhäkotis, kun puhtas saat. Latsa synnytti tisanna. Poik syntyi, siis tuli peremismaija. Alkuu tytär syntyi, vöi.
Need pangeid lendasid mööda õue laiali. Ta jooksis vikatiga mulle järele. Nagu niidaks niimoodi vikatiga. Ja ma jooksin elu eest eest ära.
No a konečne prichádzame k prvému hranému filmu, normálnemu, konvenčnému dnešného Vertiga, teda k filmu, ktorý nie je animovaný a ktorý nie je dokumentárny, ale je v podstate nejakým autentickým umeleckým spracovaním nejakého príbehu. Dostávame sa do Dánska 18. storočia v takom filme, ktorý sa volá Bastard. Vznikol v Dánsko, Švédsko, Norsko, nemeckej koprodukcii a je to v podstate historický veľkofilm, ktorý má z hľadiska svojej atraktívnosti obrovský divácky potenciál. Dokonca by som ho prirovnal k takým akože veľkým historickým hollywoodským spektáklom v tom zmysle, že udržiava tento divácky háčik, alebo to divácke nasadenie. Proste je to film, ktorý rozpráva taký príbeh, ktorý sa chvíľku povieme, ale rozpráva ho mimoriadne atrakčným spôsobom, teda divák sa ani na chvíľu nenudí napriek tomu, že to má 127 minút a pozor, nie je to akčný historický film.
Je veľmi náročné vniesť v dnešnej dobe scenaristickú vitalitu a takú vizuálnu modernosť do historickej drámy po všetkom, čo historické drámy zažili za ostatné roky v kontexte spracovania a Nikolaj Arcel, režisér tohto filmu, ktorého filmy Temná väža to nie je veľmi vyšiel tento film, teda ten je veľmi slabý. A Kráľovská aféra, obidva boli v našich kinách, prichádza jeho najnovší titul aj do slovenskej distribúcie v súvislosti s prehliadkou Skandy. Je to vlastne vlajková loď budúceho týždňa. Je to film, ktorý odštartuje Skandy ako ten najdôležitejší z celého toho balíka. A nielen to je dané tým, že mal v premiéru v Benátkach a že v ňom hrá jednu z hlavných úloh Mads Mikkelsen, ale je daný aj podľa mňa tým, že ten film je naozaj veľmi dobrý. Ako si už spomenul, sme v 18. storočí, sledujeme veľmi zbedačeného kapitána Ludvika Kajlana, ktorý sa vydáva dobiť drsné a nehostené dánske vresoviská so absolútne na prvý pohľad nemožným cieľom vybudovať tu v mene kráľa kolóniu a vytvoriť normálne osadu, ktorá začne fungovať. Má za to dostať vytúžené kráľovské meno, ale dostáva sa do problémov, že tieto vresoviská ešte si uzurpuje taký bezohľadný majiteľ, je to Frederik de Schinkel, ktorý je arogantne presvedčený, že krajina, ktorú chce Mads Mikkelsen, teda postava, ktorú Mads Mikkelsen stvárňuje, by mala patriť len a len jemu. No, máme tu samozrejme extrémny konflikt, máme tu 18. storočie, máme tu perfektne budované napätie medzi antagonistom a hlavnou postavou, máme tu samozrejme Aristotela, je to vyrozprávané tak, ako sa divácky mierne očakáva, ale to nič nemení na veci v tom, že je tam množstvom prekvapivých momentov, veľkého odhodlania postavy Madsa Mikkelsena, teda Ludvík Kalena ísť za svojím cieľom. V tomto prípade je to troška taký Rambo 18. storočia, ktorý chce dosiahnuť to, o čo mu ide a je ochotný preto urobiť naozaj že čokoľvek, bez ohľadu na to, ako niektoré veci môžu dopadnúť. A keď máme už niekedy pocit, že to snáď nemá ani riešenie a je v úzkých a už nemôže ďalej pokračovať, tak verte mi, že pokračovať sa bude ďalej a ten film sa doklepe do absolútneho záveru, ktorý vám samozrejme neprezradíme a je veľmi výnimočný aj to, ako ten film ústi, kam vedomosti a ako je celý vystavaný v rámci Aristotela. Čiže pre mňa osobne je toto jeden z najzaujímavejších dánsko-norských filmov roka 2023. Je to určite dobrá voľba v súvislosti so Skandy a ja mám rád tieto návraty do minulosti, ktoré nie sú ľúbezné, nie sú o vytunovaných hercoch, ktorí vyzerajú ako keby práve prišli z nejakého baru 21. storočia s dokonalým oblečením a podobne, ale tu máme úplne všetku tú špinu, všetku tú drsnosť toho prostredia veľmi dobre zachytenú. To je môj osobný pocit z toho, že aj tá uveriteľnosť samotného spracovania dosahuje tú najvyššiu možnú úroveň, akú si predstavujem od moderného historického filmu.
Nikolaj Arcel je dánsky režisér, ktorý nikdy nekrútil taký ten akože čistý art. On vždy vlastne nakrútal divácké filmy. Ty spomínal tú Temnú väžu, čo je vlastne jeho jediný hollywoodsky pokus taký čistý. A je to film, ktorý zakápal na tom, že, a teraz som o tom presvedčený, že jemu ako režisérovi do toho proste kecali producenti a tak ďalej. Je to, čo vlastne možno ty nemáš na americkej kinematografii rád, že tam ten režisér má proste malú kontrolu. Niekedy má väčšiu, niekedy väčšiu to a Arcela si oni zavolali, dali mu tú šancu, ale nenechali mu kontrolu a tak vznikol ten nezmysel ako Temná väža. Ale ten obrovský potenciál, ktorý v ňom je, je už aj v tom pôvodnom spracovaní, teda vlastne muži, ktorí nenávidia ženy, tá pôvodná vlastne dánska verzia. A tu nás sa dostávame do takého, akože pre nás ešte ako veľmi zaujímavého prostredia, lebo Dánsko 18. storočia je samozrejme dramaticky iné ako Slovensko alebo Uhorsko do 18. storočia, ale nie je tak úplne dramaticky. Teda respektíve je to podobná kultúra a tam veľkú úlohu v tom filme teda splnia nemeckí osadníci, ktorí síce k nám prichádzali skôr, ale máme tú skúsenosť a je to taký, akože aj z hľadiska príbehu veľmi zaujímavé rozprávanie. Čo za seba musím povedať je, že tu ja som v podstate veľmi trpel tým, že som sa bál konca, lebo to povedzme asi najprv, že Bastard prináša do svetovej kinematografie jedného z najodpornejších záporákov ever. Proste, keď by sa potreboval James Bond v nejakom filme budúcom vysporiadať s nejakým naozaj proste hajzlíkom echt, tak tu má proste predoblasť. To je tak neuveriteľne zlý záporák, že v podstate všetci vnímame vraždu ako morálne ospravedlniteľnú v prípade takto zlého človeka. A ja som sa hrozne bál, že ako to s tým dopadne. Nebudem rozprávať, že, ako to s tým dopadne.
Tak to samozrejme nebudeš rozprávať.
Ten nemá happy end, respektíve on má a nemá happy end, čo je zase super.
Nie, ani nehovorme, či má, čo má, aký. Nie, nikomu, nechajme ľudí, nech si to užijú.
Nie, samozrejme, lebo odídu z kina.
Nie, nikto neodíde. Nechajme, nech si to ľudia užijú. Samozrejme, Simon Benenbjerg, ktorý predstavuje Frederick de Schinkela, je fantastický po tej hereckej stránke. A to len doplním teba samotného, čo hovoríš, prečo ten zápas porak funguje ako funguje, pretože to funguje výnimočne po hereckej stránke u každej z postav a aj to samozrejme ženských postav, ktoré sú skvelé, či je to Amanda Collin alebo Kristin Kujat-Torp v tých veľmi dôležitých hlavných postavách a nielen Mads Mikkelsen, ktorý je tým lákadlom diváckym, pre ktorého to všetci chcú vidieť, je na plagáte, je to hlavný hrdina jednoznačne, ale tu si užijete či už negatívne alebo pozitívne všetky ostatné postavy a je to súbor veľmi dobrého castingu. A to je aj robota, ktorá je spojená s celou prípravou filmu, pretože ja som si ho užil aj vďaka tým výborným hereckým výkonom, ktoré považujem za jedný z najlepších roka 2023 všeobecne, nielen v dánsko-norskej kinematografii.
Samozrejme, zároveň ja by to nedá, ale je to film veľkého diváckeho zadlženia, tak to povedzme.
To, áno, a tým by sme to mohli nechať už na divákov. Bastard je pre divákov plne každej kategórie, ktorí chcú objaviť kinematografiu európsku, úplne inú, a som rád, že to nie je hollywoodsky film, lebo tam si to viem predstaviť. Bohužiaľ, už by to išlo úplne iným smerom a že Nikolaj Arcel sa vymanil z toho hollywoodského nejakého tlaku a do tohto nevstupovali práve tie hollywoodské tendencie.
Ešte, ale mám film, ktorý, akože historický film, ktorý by som prirovnal vlastne atmosférou a presvedčivosťou. Je to Paul Verhoeven, Meso a krv, Flesh and Blood. Film, ktorý sa síce odohrá v inej historickej epoche, ale z hľadiska toho spracovania divackej atraktivity veľmi má politikou blízko k Bastardovi.
Flesh and Blood je snímka, keby ste si ju chceli ako dopozerať, myslím, že z roku 1985 a patrí medzi také naozaj veľmi diskutované, ale aj kritikou nie úplne spájajúce filmy Paula Verhoevena v jeho kariére. Naozaj rozdelilo to kritikov, ale myslím, že my sme sa už o tomto filme my osobne dvaja asi už niekedy v minulosti rozprávali a Flesh and Blood je snímka, ktorú keď si spojíte s Bastardom, tak budete mať unikátny víkend. To vám teda asi môžeme zagarantovať.
Určite, určite.
Willkommen zu Helgus. Du vil forsøge at dyrke heden.
Jeg vil bygge kongens første koloni derude.
Det er fantastisk, det du er i gang med. Jeg får redan en kjensle av liv her ute.
Heden er Guds natur i al sin pragt. Hvorfor kastrere et vildt bæs, der bare gerne vil være frit?
Men har Gud netop ikke sat mennesker på jorden for at skabe civilisation?
Gud er kæres. Livet er kæres.
Nej, krig er kæres.
Kina v tomto momente opúšťame a ideme na streamovacie platformy. Začíname Apple TV, kde sa objavili už tri prvé časti pozorodného britského seriálu, ktorý sa volá Criminal Record alebo Trestný register. A celkovo vás čaká 8 častí. Ja som mal možnosť vidieť prvé 3 a som zatiaľ veľmi spokojný napriek tomu hejtu, ktorý sa objavuje v rámci rôznych fór, že sa tam opäť pracuje s nejakými stereotypmi a že sa tam potrebuje tematizovať problém toho, že sú nespravodlivo odsudzovaní ľudia z afroamerickej komunity, že sa potrebujem vrácať akoby k témam, ktoré súvisia s vraždami afroameričanov aj v Londýne, hlavne jedného konkrétneho Stephena Lawrencea, ktorý bol zavraždený ako britský tínedžer ešte pri teda rasovo motivovanom útoku. Mne toto vôbec ale nepripadá nejaké samoučelné, nudné. Doteraz sme tu mali množstva iných filmov, ktoré tematizovali iné veci alebo iných seriálov a teraz sa tematizuje toto. Podľa mňa je to zaujímavo vystavané od prvého okamihu, kedy teda vidíme rozhovor z telefónnej búdky, ktorý je nahraný a následne sa dozvedáme, že tá nahrávka môže byť spojená a môže byť výrazne prepojená s úplne niečím iným, ako to na prvý pohľad vyzerá, alebo to pôsobí, že to bude ďalší nejaký trestný prípad, ale ukáže, že tam je ešte prepojenie aj s minulosťou. Prichádza tu mladá detektívka, ktorá to začína riešiť, je veľmi ambiciózna na začiatku kariéry. Toto je také akože scenaristické klišé, ale vôbec to nie je nefunkčné, pretože je tam ešte aj úplne iný detektív, ktorý to začína výrazne komplikovať v kontexte toho, čo si on myslí o tom prípade a ako to má celé prepojenie aj na jeden dávnejší prípad. Aby sme toho možno viac neprezrádzali, tak povedz si aj ty samozrejme nejaký pohľad na trestný register. Či máš pocit, že sa to odlišuje od kriminálnych spracovaní seriálov, ktoré tu máme za ostatných 15-20 rokov, pretože toto je žáner, ktorý je už totálne prevalený všetkými možnými smermi, často sú to už iba prefabrikáty. Ja ale nemám z tohto zatiaľ pocit prefabrikátu. Uvidíme, ako to celé bude fungovať ďalej.
Takto, ako sa týka prefabrikátu, tak tam, keď to funguje, tak je to úplne jedno. Takže neviem, či to je úplne originálne, ale je mi to jedno. Je to ten seriál, kde som ja skončil po prvej epizóde, lebo chcem, aby to bolo naraz. Toto ja nebudem pozerať na časti, toto ja budem naraz. To, čo si povedal, tak áno, rozumiem, ale vôbec to nenapadlo, tieto rasové, tieto záležitosti. Nemáš tam diskusie, ale nevadí. Ale v pohode, ale tento rozmer, ten mi vlastne úplne ušiel. Je to fantastický seriál o takom akože generačnom strete. Ja som si užíval náramne Petra Capaldiho, ktorého poznajú všetci fanúšikovia Doktora Who, ako jedného z najlepších predstaviteľov Doktora Who. A teraz sa tu objavuje v role, ktorá je ste úplne iná. Presne, akože tým skončíme binge-watching. Proste buď začne teraz, ale budete nervózni, lebo 8 dielov je 8 dielov, alebo si počkajte, ako skončí a skúkuje to naraz. Je to ten seriál, ktorý vás chytí a nepustí.
Ja pevne verím, že tých stereotypov a nejakých tých očakávaní toho, ako sa bude príbeh vetviť, čo nás ešte čaká medzi postavami, aké vzťahy a vzájomné pnutie a nejaké to aj nie úplne predvídateľné dejové rozvíjanie toho samotného kriminálneho prípadu. Ja dúfam, že toho bude najmenej, tak aby som nemal pocit prefabrikátu a že Criminal Record bude jeden z tých kvalitnejších Apple TV projektov roka 2024. Ja pevne verím, že sa to podarí. Čaká nás 8 častí. Uvidíme, ako to celé dopadne.
Go ahead, just tell us. I killed her.
Daniel Hegarty.
June Lenker. Thanks for seeing me. I'm investigating a phone call. Police?
Listen, he's gonna kill me.
How can I help?
They made an allegation. It was an old case that you'd worked.
A long time ago, my boyfriend, he stabbed her.
You are aware that he confessed.
V niečom veľmi podobný je aj nový temný prípad, teda štvrtá séria tohto v podstate istým spôsobom legendárneho seriálu, aj keď to legendárne je také ako nešťastné slovo, ale teda máme tu temný prípad, vonku je prvá epizóda, Judy Foster v hlavnej úlohe, za seba som teda pozrel, vidíš, ako ja robím obetu, že tu vlastne na oltár Vertiga skladám svoje divácké preferencie, lebo pozerám si diely seriálov napriek tomu, že ich nemôžem dopozerať. Temný prípad je presne tento prípad, 6 epizód, prvá je vonku, zatiaľ extrémna spokojnosť, samozrejme, ani som nič nečakal, a teda počkám, kým bude vonku celé toto. Som zatiaľ nadšený.
Ja som nesmierne rád, ako ťa vlastne donútim vždy, aby sme to dali spolu dopozerať si veci alebo pozrieť si niečo, čo vieš, že nemá pokračovanie a len ťa to nahneva, lebo si to nemôžeš pozrieť úplne celé. Ale pozitívne je, že teda 6 dielov, nečaká nás 8 ani 10, ale bude to 6, čiže ono to pôjde pomerne rýchlo. HBO nám to bude dávkovať každý týždeň. A ako si spomenul, je to už akože kultový seriál True Detective, pretože kultový prečo? No, jednak má už 10 rokov.
Nepoužijeme slovo kultový, ale ja chápem.
Áno, je presahujúci tak, seriálové kriminálne snímky doteraz spracované a vôbec celé projekty. Prečo to tak bolo? Pretože v tom roku 2014 prišla prvá sezóna, ktorá bola výnimočná nielen hereckým obsadením, ak si spomínate Matthew McConaughey, Woody Harrelson, fantastický nápad v tom vyrozprávaní tých udalostí, ktoré boli spojené s celým vyšetrovaním. Potom prišla druhá sezóna, ktorá sa mi zdala troška slabšia a potom prišla ale tretia, ktorá sa vrátila ku kvalite prvej. A tu som zhltol kompletne celú, tá ma bavila nesmiernym spôsobom a je v rámci rozbíjania tých očakávaní príbehových a rozbíjania tých archetypov, postav a tá štruktúra sa tam menila, išlo sa cez veľmi veľké obdobie časové. To sa mi zdalo veľmi, veľmi zaujímavé a teraz po prvom dieli nového True Detective, čiže štvrtej sezóny, tu máme teda Jodie Foster ako vyšetrovateľku, respektíve detektívku, ktorá začína riešiť zmiznutie niekoľkých pracovníkov polárnej výskumnej stanice. Je tam tak troška tá vec, ten Think, fantastický film z 80-tych rokov sa mi tu tak jemne vynára v súvislosti s atmosférou tej polárnej stanice. Je to tam, zároveň je tam taký ten thrillerový mód. True Detective sa nie úplne vždy bránil akýmsi nie úplne štandardným vyobrazením toho, čo tie postavy zažívajú, vidia. Máme tu aj halucinácie, máme tu také zvláštne momenty, ktoré sú na hrane fantasy, respektíve nie úplne štandardne filmového rozprávania, ale tá temnota sa zvyšuje a zvyšuje a myslím si, že ten prvý diel bol dobrý štart k tomu, že diváci a divačky sa budú tešiť na každý ďalší diel. Tuto ale zároveň bude veľmi dôležité to, ako sa bude dej vyvíjať a hlavne, aby to nebolo v tom šiestom dieli mimoriadne uhnuté a nezmyselné a aby sa to celé zložilo v nejakej logike toho príbehového rozprávania. To je také moje malé želanie, aby to nebola hlúposť v tom poslednom dieli.
Posledná poznámka na záver k temnému prípadu. Ak môžete, skúste slovenský dubbing. Konečne sa tu naši dubbingoví herci odviazali. Konečne sa rozpráva tak, ako sa rozpráva naozaj.
Je tam množstvo nadávok, tak ako to má byť.
Proste, ako to má byť, akože žiadne také, že proste konečne tu máme film, a teda muselo prísť tým HBO, ale konečne tu máme film, kde postavy rozprávajú tak, ako sa naozaj rozprávame, alebo čas z nás, je to extrémne vulgárne a v tej slovenčine to znie fantasticky. Takže toto za mňa ešte body plus.
To si ma celkom prekvapil, že si to dal slovenským dubbingom, ja som to pozeral v originále, ale na pár sekúnd som teda prepol ten slovenský dubbing a viem, že nie je to zle urobené po tej stránke uveriteľnosti dialogov. Konečne tam nie sú slová typu ty hľupák, poprípade ty galgan pri vypetých sekvenciách, pretože to nám rozhodne nefunguje a takto sa nikto nerozpráva. Vyskúšajte True Detective 4. sezóna, máte ju na HBO.
The Night Country takes us by one.
What happened in the last case you worked with Navarro?
That was good. Until it wasn't. Never too late. There was nothing we could do.
No a pokračujeme ešte veľmi rýchlo snímkou Saltburn, čo je v podstate taký troška stratený film, ktorý uviedol sa pôvodne na Amazon Prime. Čo je dôležité, je to druhý film Emeraldy Fennell, teda režisérky, ktorá nás pred nie takým dávnom uchvátila Nádejnou mladou ženou. No a teraz tu máme jej nový film a je to akože skvelý kus, ktorý ukazuje, čo sa vlastne stane, keď aristokracia sa zriekne moci a rozhodne sa nadviazať bližšie vzťahy s plebejcami.
Ježiš, ty si to povedal teraz veľmi dobre a zároveň veľmi otázne, že vlastne o čom to celé je. Emerald Fennell má veľmi rada také filmové puzzle, skladačky s prekvapením. Je to veľmi štýlová aj herečka, aj režisérka v tomto prípade. A jej druhý autorský film ukazuje, ako je nesmierne talentovaná s tým, že vie rozohrať veľmi dobrú filmovú hru, ktorá divákov udrží do posledného okamihu v sledovaní, čoho vlastne sa deje na platne, čo sa im tam odohráva, či už na platne alebo na televíznej obrazovke. Máme tu výborného Barry Keogena, ktorého ja obdivujem už od niekoľkých predchádzajúcich filmov, ktorého ja nesmierne obdivujem už vďaka snímke Killing of Sacred Deer, Zabitie posvetného jelenia od Yorgosa Lanthimosa, ale to, čo dokázala práve Emerald Fennell vytiahnuť z tohto nesmierne talentovaného herca, tak to je výnimočné. Máme tu mladého študenta Oxfordu, ktorý trávi nezabudnutelné leto v luxusnom sídle svojho spolužiaka v takej mimoriadne bohatej aristokratickej rodiny na obrovskom zámku. My ale postupne zisťujeme, že vzťahy na tom zámku sú veľmi zvláštne, rozvíjajú sa veľmi zvláštne a čaká nás aj veľmi zvláštna oslava narodenín. A to som ja už vynechal množstvo iných vecí, ktoré súvisia s tým, čo všetko vás v tomto prostredí čaká, ako sa bude vyvíjať hlavná postava a nie len ona, ale aj tie ďalšie. Ja som sa dočítal, že Barry Keoghan pristupoval k filmu, ako keby hral 5 rôznych postav, dokonca každú si v scenári označil číslom Oliver 1, Oliver 2, Oliver 3, Oliver 4, Oliver 5 a podľa toho, ktorú postavu práve hral, sa na ňu prispôsoboval. Čiže je to vidieť, že tá herecká stránka Barryho Keoghana je výnimočná v tomto filme a máme tam aj niekoľko scén, ktoré vraj on si vymyslel sám, hlavne jedna sa odohráva na cintoríne, kde viac nechcem rozvíjať túto pasáž, ale tá je z jeho pohľadu práve tá, kde on sa vnoril do toho príbehu až dokonca tak akousi stanislavského metodou herectva, ktorá je tak nepredvídateľná a tak uveriteľná, že treba povedať, že on ťahá celý film, ale nie je to len on. Máme tam aj ďalšie skvelé herecké výkony, za ktoré boli už aj nominácie na Zlaté globusy. Barry Keoghan mal nomináciu na Zlatý globus, ale aj Rosamund Pike bola nominovaná na globus za najlepší ženský herecký výkon v tomto filme. Čiže Saltburn je priestor, ktorý je extrémne bohatý, extrémne zvláštny a do tohto priestoru prichádzajú rôzni ľudia, ktorí sú na tom aj rôzne, čo sa týka finančnej stránky a toho, z akej spoločnosti prichádzajú. No a začnú sa tam diať veci, ktoré sú podľa mňa intenzívne prekvapivé. Je okolo tohto filmu samozrejme aj hate, ktorý ale nevšímajte si, nie každý dokázal očítať tú nesmiernu štýlovosť a tú zábavnosť, ktorú Emerald Fennell do tohto filmu vložila, pretože to je štýlová a podľa mňa odpútaná a zároveň veľmi zábavná vec, ktorú netreba brať smrteľne vážne, ale práve naopak snaží sa priniesť do žánru niečo úplne nové, rozbiť tie očakávania a zabaviť vás ako divákov do posledného okamihu.
Ono to môže byť tak, že to vážne je len tá temná komédia, ale je to čierna morbidná komédia, to si povedzme, a že tento vlastne rozmer to oslabuje. My máme na Slovensku takéto príslovie, neviem presne jeho znenie, ale niečo v tom zmysle, že každá návšteva po troch dňoch začne smrdieť alebo také niečo. Tento film veľmi presne ukazuje, že toto platí jednoducho. Keď máte niekoho na návšteve, po troch dňoch je najlepšie s ním proste rozlúčiť, nekomplikovať to, proste žiadny dlhý pobyt, 3 dni stačí.
Teraz si mi pripomenul jeden český film, o ktorom sa ešte budeme rozprávať, ktorý ma nesmierne potešil. Bola sa tá snímka Prišla v noci, je nominovaná aj na ceny českej filmovej kritiky a to je o tom, keď prichádza svokra počas jedného večera do domácnosti, ktorá funguje už celkom úspešne a povie, že by tam chcela zostať a nevie ešte nakoľko. No, taký horor ste, priatelia, ešte rozhodne nevideli. Rozprávali sme sa teda, teraz troška som odbehol na film Prišla v noci, ale rozprávali sme sa samozrejme o snímke Saltburn, americko-britskej koprodukcii režisérky a herečky Emerald Fennell, ktorý sa rozhodne oplatí vidieť.
Did you know there was a college Christmas party tonight? NFI, me and you, not fucking invited. You all right?
Yeah, I've got a flat tire.
Take my bike.
Wait, that was so kind. Thank you. I'm sorry I don't know your name. I'm Felix.
Oliver.
Oliver. Oliver, I love you. I love you. All right, cheers, Ollie!
My parents, they've got problems.
What kind of? What do you mean, problems?
I don't think I'll ever go home again.
Well, why don't you come home with me?
Máme tu ešte na záver ceny Emmy, tak to len tak rýchlo preleďme. Povedzme si víťazov a pár slov komentáru, takže začni, Peťo.
Najlepší seriál dráma, kategória drámy, je seriál Boj o moc, ktorý nájdete na HBO. Myslím, že fanúšikovia, ktorých je veľké množstvo, aj takých core fanúšikov, ktorí milujú tento seriál od prvej sezóny, je naozaj dostatočne veľké množstvo na to, aby sa seriál rozvíjal v rámci tých ďalších sezón. Pre mňa je to veľmi dobre natočená, dynamická, rýchla výmena názorov, naozaj politiky, financií, všetkých korupčných vecí, podvádzania, vytvárania si takých tých vnútorných animozít medzi postavami, kde sú prachy, sú problémy, a toto je seriál, ktorý by som takto mohol zjednodušiť, pretože ide naozaj o veľké peniaze, ktoré rozdeľujú celú tú rodinu a celé tie vzťahy, ktoré sú tam, a myslím, že Boj o moc je jeden z tých rozhodne najkvalitnejších seriálov za ostatné roky, a tá štvrtá sezóna jednoznačne potvrdila, že tá nominácia v kategórii najlepšia dráma bola určená dobrým smerom, aj keď pre mňa osobne by tam kľudne mohol byť aj Bielý lotus alebo seriál The Last of Us, ale dopadlo to tak, že Boj o moc získal ocenenie ako najlepší seriál v kategórii dráma.
Je to komerčné ocenenie, ja by som len taký krátky komentár. Toto je ako veľký problém tej kvality TV. Pre mňa ten seriál klesá s každou ďalšou sériou. Čím viac má fanúšikov, tým ako by bol slabší, ale to je môj názor. Takže pokojne, ak ste fanúšikmi Boja o moc, tak váš seriál získal Emmy. Ak nie ste, nič sa nedeje.
Rozhodne, ale nestačí skočiť do štvrtej sezóny, to nedáte. Musíte to vidieť od začiatku, inak absolútne nebudete rozumieť, o čo sa jedná. A tým pádom, keď zrátam počet hodín, ktorému budete musieť venovať, tak to, aby ste začali hneď po tomto Vertigu, pretože vás čaká 2 alebo 3 dní intenzívneho pozerania, a to som povedal veľmi krátko, možno podľa toho, koľko tomu času vyhradíte. Najlepší seriál v kategórii komédia je Bear, Medveď, druhá sezóna, vynikajúca, veľmi dynamická jazda. Až mi bolo ľúto, že sme to nezaradili, teda ja osobne, medzi najkvalitnejšie seriály, keď sme robili Vertigo práve o seriáloch roka 2023. Pre mňa sa tam ale posnuli niektoré veci, vtedy som to nevidel celé, teraz už mám možnosť to porovnať aj v tou prvou sezónou, a podľa mňa aj tá druhá sezóna sa podarila. Ak máte radi teda gastropriemysel, tak je to jednoznačne povinná jazda. Ak ho nemáte vôbec radi, tak je to tiež povinná jazda, pretože to vyniká hereckými výkonmi, prácou s jedlom, ale hlavne s tou témou, čo je človek ochotný a čo je dôležité urobiť preto, keď chcete urobiť naozaj kulinársky zážitok z pohľadu reštaurácie, ale zároveň chcete urobiť aj ten filmovo-seriálový zážitok z pohľadu réžie, postav, dialogov. Podľa mňa to funguje ako dobre naolejovaná reštaurácia.
Ja to len príliš nerozumiem tým žánrovým rozlíšeniam, lebo Medveď je síce komédia a dráma, ako vyhral vlastne v tej komediálnej sekcii a Boj o moc v dráme, ale podľa mňa by to mohlo byť kľudne prehodené, lebo tak, pravda, ako to má, tak ako to má vlastne dramatické a vtipné romerty jedno aj druhé, tak to naplatí aj toto, takže myslím, že v tomto prípade je v podstate jedno, v akej disciplíne to vyhral, lebo tie seriály sú poetikou veľmi podobné.
Je tam Ted Lasso, ktorý je napríklad asi oveľa viac komediálnejší ako dramatickejší, ale ja vôbec nemám problém s Medveďom, je to niečo, do čoho môžete teraz veľmi intenzívne skočiť. A rozhodne to budete veľmi ťažko opúšťať a budete sa tešiť, ako sa bude vyvíjať každý diel a ako sa budú vyvíjať postavy v každom dieli. A 75. ročník udeľovania televíznych cien Emmy priniesol aj ocenenie pre najlepšiu minisériu roka 2023, a tam je to Beef, a to som ja veľmi rád, pretože Beef o vnútornej agresivite, o tom, čo sa môže stať, keď dvaja ľudia do seba nechciať skoro narazia na parkovisku, a akú plejádu udalostí to môže medzi dvomi hlavnými postavami celé spôsobiť, tak ja si myslím, že je to zaslúžený víťaz tejto kategórie, a je to týchto niekoľko dielov práve seriálu Beef stojí rozhodne za to. Je to Netflix a myslím si, že je to aj jeden z najkvalitnejších vôbec projektov Netflixu roka 2023 v seriálovej kategórii.
Aj dobre, že to udržali na tom rozmere minisérie, respektíve, že nepokračujú, lebo dalo by sa, vieme, že sa dá hocikedy, ten komerčný úspech bol obrovský, takže body plus, že nepokračujú, že proste ukončili ten seriál a je to miniséria.
Tak, presne. No a to je z dnešného verti už úplne všetko. Tento diel, rovnako ako všetky predchádzajúce, pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Malíček, a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík, a za mixom bola Kristýna Janščová.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk, a rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.